بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمبال ما لمن يبغو أننا أنغو ولدا سيغر ما ولون فلانانا وبالتالي موضوع منا الإيمان بالرسل وما يتضمنه لمن يجو سيمين بينوه kalimania kirauma alaka chideu kalimania ubela janema ulimania infana femi mbesoro okonona na wala dabena mboli odeka al imanu bil rusuli kalimania chideu ma obetalike muna awalan afolo nu'minu bi anna Allah ta'ala arsala rusulan amel limania kafo ala ta'ala chide ndoude chi يبلغون دينه وبالله تعالى كدين لسي ليقيم الحجة على خلقه ولسا الله تعالى يجدين ننشي من كما أكد اللجو أكد أنفعك كدا أنك نعم ترى ننشوكينا كسا كتا كنو الكيامة كتا بلا أرجنني جهنمنا ميزان سراته أن الله رجل يباو أنمنا فوكو ala yani bido inche ikunga anga chide no chika na auma okani nyefua aunga na ikunga anga ni kuna funde auma yani biche o kabini jine la ya ala utala ya chide unchi ole kama wala saa dalu kana na soro adamade umbulo alikiyama do na kajo ala utala ka ala utala ko ole la rusulan anye chide unchi kuke mubashirina ukela niso jali bagawe ni ala taala ka je anaka nemambe alkiyama ko kuna fundi ala taala ka damfeuma wa munzirina aklahu ka jasiri madabawe ani ku ka kangaru madabawe ani bagabagali bagawe adama deuna fana ka bo ala taala ka jangatama ani alkiyama gele yabau ukera munkama li alla yakuna linnasi ala allahi hujja wala sa dalilu kelenshi kana na soro adama de umbolo ku be dalu minjo ala taala ka alkiyama dona ba'da rusuli chide unchile nkofe kana kuna funudi au makaba dalu tambulu wa kana allahu azizan hakima ala taala kera masabaye kiti don masado mbe suratun nisa ila aya keme ani biworo ani durur fem flana mi mbe soro kalimani ya chide uma fem flana mbe doa kono wa nu'minu ambe limani ya fana biman samma Allahu lana iyahum fil Qur'anil Karim Allahu ta'ala e chide munu tautoma al-Qur'an habayin kono ambe limani ya obela jenema wa nu'minu bi anna Allah arsala ghayrahum katla kalliman ya kafu ala yachide murawchi minte umgo dama munu tukofura kurana kono chideuna minte uluye wallahu a'lam bi adadihim ala ta'ala irade bi ujate dadu qala ta'ala ala ta'ala ku wa in min ummatin man tunshite illa khala fiha nadhir fi kasro chide ndo temena o mantoina ukore ale alau taala ma mantun shitui fi kasro e chide ndo chi o mantun numa wa au ala kira mantun aye ala kira de chi au ma am jala ba mu ko be la jani ka kira de ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam fen sabana min bedo kalimana chide uma okonona na wa nu'minu bi annahum yatafadaluna fi ma bainahum ameli man yakafo chideun samantia be uyere damani nyonche udo ka daraja unu ka martaba ka bo ni nyontae fa afdaluhum ala al itlaqi ningafsa ubela jenenye nabiyuna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ode aungan nabiyuna muhammadu ye nemen kishibama ثم أولو العزم منهم وقفة أبفوتي دي منو ماكو أولو العزم نوي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى نتي دي ندورو أبفولو دي ماكو أولو العزم على كرا صلى الله عليه وآله وسلم علي بك ودورونا أولو دي كفسا ni ciden tɔw bɛɛ lajɛlen ye min fana ka fisa olu fana ye ani cidenw bɛɛ lajɛlen ye o de ye alakira ye sɔlɔlahu alayhi wa alihi wa sallam fɛn naaninan bɛ don a kɔnɔ o de ye fana an bɛ limaniya wa kulluhum ursilu bitawhidi k'a dɔn k'a fɔ an bɛ limaniya k'a dɔn ko alahu taala ye nin bɛɛ ci ni alahu taala kelemantiya ye ala kelen bɛ se ka bato cogo min na wa ibadatillahi wahdahu la sharika lahu k'alahu taala kelen pe bato foyi tɛ fara a kan qala taala alahu taala ko walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula tiɲɛ yɛrɛ la anw ye ciden ci ka taa manton kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma cidenw ci kan kɛra jumɛn ye anu ubudullaha ko manton masina yi a mɔgɔw ka alahu taala bato a kelen wajitanibu atɔguta u k'u yɔrɔ majanya bolibatow la ani fɛn o fɛn bɛ bato k'a sɔrɔ ni o tɛ ala ye u k'u yɔrɔ majanya o batofɛn masinaw bɛɛ lajɛlen na fɔ ala kelen pe batoli wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in